Божидар Данев, изпълнителният председател на Българската стопанска камара, ни гостува в предаването. Точно. Здравейте!
Здравейте!
Каква е вашата диагноза за състоянието на икономиката? Много политика има в оценките, които чухме, което е нормално. Опозицията загрява за предстоящи избори. В края на мандата на една власт ме очаква се оставка, но катастрофични са така констатациите, поне за част от говорещите в отбора на опозицията, тъкмо за случващото се с финансите и бизнеса в страната.
Икономиката стагнира. Тя има твърде скромен ръст последната година, особено като отчитаме ниската база, от която се развива. За да може да достигнем средното ниво на европейските страни, ние се нуждаем от ръст от 5, 6, 7, 8%. Китайски ръстове се нуждаем или азиатски ръстове. За голямо съжаление, икономиката стагнира, особено опасна дефлацията, като продължава този месец, виждаме, че отново имаме дефлация от 0,5%, но в никакъв случай не е катастрофичните сценарии, които се говорят, че почти икономиката е фалирала. Икономиката е в едно икономическо, говоря, финансово стабилно състояние, високо ниво на фискални резерв, високо ниво и на валутния резерв, ниска задлъжнялост на страната ни, на трето место, ако не се лъжа, в целия Европейски съюз. Така че крайните оценки никога не са положителни, но аз не вярвам и икономиката да тръгва по-добре, поради за мен, виждате, ако говорим за грешки, които са в момента на управлението на икономиката, те са свързани всичко в дейността на парламента. Ние имаме един неясен парламент. Не знаем кога се регистрират, кога има кворум, кога няма кворум, какво се обслужва. Непрекъснато се внасят лобистки изменения в законите. Дори някои от законите, които се приеха, за голямо съжаление, са непазарно ориентирани, а са отново по един или друг начин се обслужват определени обещания или определени интереси. И в тази състояние ние не можем да разчитаме на този ръст, който цялата нация разчита, за да се издигне нивото на българската икономика, да се осигурят съответно доходи, които да бъдат обосновани доходи на основата на производство и на резултати на икономиката, а не само на желания на определени групи и съсловия.
Има притеснения, и то сериозни, основателни. Признава се дори от средите на управляващите в момента за приходите в хазната. Бавят ли се парите към бизнеса? Колко са в момента задълженията към
Първо искам да ви кажа, че има 2013 година има едно резко подобрение на събираемостта на данъци.
Към края?
Към 2013. 2014 година е друго състоянието. Има резко подобрение на събираемостта на осигурителните вноски и на здравноосигурителните вноски. Има резко подобрение на събираемостта на данък добавена стойност. Така че това, което се твърди за миналата година, не е верно. Аз мога да ви говоря и с числа. Миналата година са събрани 5% повече данъци спрямо 2007 година, спрямо миналата година, по отношение на размер. Парите постъпили в както от осигурителните, така и от данъчните плащания. 15% е голяма сума. Тази година не вървят добре приходната част в бюджета и съответно има опасността, знаете, бюджетния дефицит, който се натрупва във всички случаи. Но за мен това мога да кажа, че пък всички приказки, които се говори за заема, които се взима, са също некоректни. Така че има едно, да ви кажа, надпреварване, кой би могъл да обвини опозиция или управляващи, докато истината е съвсем различна икономическата истина. Страната не е пред фалит, категорично. Страната не осигурява растеж, стагнира. Но за това са виновни преди всичко политиците с непремерените си действия, както в законодателство, така и в управлението. Връщат се парите на бизнеса, за да ви отговоря. Почти една от причините за този дефицит е сериозното връщане, в което е напълно законово. И аз не виждам, да, по-добре отколкото при Дянков, но това е също нормално законно връщане на данък добавена стойност и на акцизите. което спомага да се завърти икономиката. Но една потопена икономика, каквато беше преди една година и половина, особено разбития малкия бизнес, средния бизнес, поне и трябва една година и 8 месеца, 2 години, за да може да се възстанови. Но тя не може да се възстанови при това управление, при това политическо боричкане.
В този смисъл, с облекчение ли приемате новината, че скоро ще има избори нови, които може и да създадат една по-стабилна ситуация, но може да ни върнат на същия терен на
раздробеността? Вижте, винаги изборите плашат бизнеса. Защо плашат бизнеса? Защото ние влизаме в една зона на неопределеност.
Безвреме.
На една партизанска битка, в която назначените в държавната администрация започват да се страхуват какво ще стане с техните работни места и тя спира да работят и почва да мислят само за себе си. След което, ако се смени управлението, знаете, че предишното правителство смени 40 000, сегашното правителство смени 25 000, т.е. пак ще имаме смена на апарата и това означава, че ние това безвремие в икономиката го удължаваме от тези непрекъснато партийни боричкания, които имат своето отражение. Тоест за бизнеса това е крайно непродуктивно. Така че всички избори, ние ако правим избори 3 пъти годишно, ще бъде още по-непродуктивно и ни 4 пъти годишно.
Абсолютно. Говоря за разходите с
администрацията. Да. За голямо съжаление, ние вече администрацията, ако говорим, това не е белгийската администрация, която години и половина си работеше, нямаше правителство. Така, тъй като ние сме много балканска история, балканския синдром ни гони, че всеки обещал на някои за определени позиции и започва да му или някой финансирал неговата предизборна борба, дали с мръсни или с други пари, той трябва да му се възмезди този.
Обикновено с постове се плаща това.
Да, дали с постове, дали с лобизъм в законодателство. Но е факт, това е един факт, който ние го търпиме вече много години наред и сме някакси качили, за съжаление, не че сме привикнали, но го поеме като необходимо зло. А ако погледнете изборите нанесха един много сериозен, бих казал, урок на политически елит. 66% не гласуваха изобщо. Никой не говори за това. Това е партията, която печели изборите. Разочарованите хора, които не гласуваха за никого, ни никого не дадаха предимство. Така че, нека да говорят политиците за това, не кой е спечелил. А защо 66% не гласуваха и защо голяма част от тези 34 или 35% са купени гласове? Тоест и те не са действителни гласове, които отиват с убеждението, че защитават определени програми и определени виждания.
Никой не говори за това.
Да.
Никой не говори за обръщане
на тенденцията. В балканската матилка влезли и няма скоростно излизане, защото за мен и следващите избори може да възпроизведат статуквото и какво ще отиваме пак на нови избори или до кога.
Тоест,
този, който извън, почва казва нови избори или не е доволен от изборите и до кога?
До кога е големия въпрос?
До кога? До когато има, може би, разум и икономически, и политически, и държавнически разум да се намери едно решение, което би могло да извади България от капана, който ни устроиха политиците.
Скоро четох една ваша позиция
вълчи.
Да седнат политиците и да се разберат, но мисля, че трябва да сме прекалени оптимисти да го сторят. Цяла минала година си го говорихме.
Проблема е, когато говорим правим протести, когато не желая да се разберат и не седнат политиците да се разберат, въобще да си отидат.
Никой не отстъпва.
Що не да си отидат? Да бъдат достатъчно толерантни и да кажат издигнете нови от гражданското общество да издигне своите представители.
Ние партиите даваме
възможност да си изберат гражданите, да си изберат своите представители. И тогава тези представители, които бъдат избрани, нека да формират партии.
Според политическите си пристрастия.
Да, би трябвало всеки един от тези хора, които ще бъдат номинирани от гражданското общество, да излезе своята програма.
Какво казвате? Един вид партиен мораториум.
Партиен мораториум, за да може да се изчистим от от партийния бацил.
партийния бацил. Не знам доколко партийния бацил има в това, което става около Южен поток. Вероятно и вие не знаете много повече от това, което се пише по медиите. Споделя се с половиността от част от политиците, но днес в парламента дори се коментираше, че има определен брой български фирми, които могат да пострадат заради евентуални неустойки при забава или неизпълнение на проекта. От гледна точка на бизнеса би трябвало това да бъде смущаващо, ако е така.
Не може да не е смущаващо, но за голямо съжаление ние имаме само политическо говорене за Южен поток. Ние не сме дочили едно експертно говорене. За мен е недопустимо политиците да сключват търговски договори. Търговските договори се сключват от лица, които се занимават с търговски сделки. И тези търговски лица би трябвало да знаят да са наясно с икономическите последствия, икономическите резултати от определени решения. Не говоря само за Южен поток. Общо взето в областта на енергетиката, ние сме свидетели в последните поне 4-5 правителства, че политическите решения до днес доведаха до един момент, когато България, която беше един стожер в енергетиката на Балканите, се превръща в една неясна аморфна среда, в която не е ясно кой взима решение, на какъв принцип взимат решенията. И погледнете тази симбиоза между властта и независимата комисия за регулиране. Ма това е просто смешна работа. Въпросът е наивна работа. А не може политиците, които взеха миналата година да бягат отговорно с решение да напомпат икономиката ни с 1001 мегават и 1200 мегавата възобновяеми енергийни източници при задача на Европейския съюз 300 мегавата и те да бъдат сложени на зими в трета и четвърта категория, които от хубавите зими на страната да унищожат. А не може да за решенията, които вземаха с привилегированите сини на определени централи и да държиме в студен резерв други централи, които биха могли да бъдат по-ефективни. Общо взето политическия мисмаш в енергетиката довежда до там, че енергетиката е в едно драматично състояние, а тая е в основата на цялата икономика. Не може това продължаващо кръстосано субсидиране бизнеса, за да може да финансира и да води бизнеса да бъде донора на социалната политика. Ами държавата, като иска да прави социална политика, да не я прави с цени, да я прави с фондове и за сметка на данъците. Общо тази криво разбрана социална политика на практика деформира българската икономика. Подобно е положението и с такса битови отпадъци, където кръстосано субсидира. Тоест,
сега ви готвят с радост за вас. Фирмите няма да се вдига таксата смет.
Вижте, дълбоко съм в тази материя. Дайте да не я подхващаме тази материя,
за
защото
няма да говорим.
Продължава опитите за саботиране на... Не знам дали знаете, че депутатите на ГЕРБ вече внесаха предложение да бъде отложено.
Промяната
да бъде отложена с една година. Да. Менда Стоянова и Главчев носиха такова предложение.
Абе, преди избори много
което просто не,
неща се случват
в последния момент. Това е отново дълбоките поклони пред електората. Да, и винаги социалното мислене и прозрачното мислене. Ма защо да бъде социалното мислене, да кажем, не за сметка на заплатите на политиците, а е за сметка на бизнеса и за сметка на намаляването на конкурентоспособността му, което означава по-ниско заплащане за същите тези хора, които ушки им са по някакъв начин облагодетелствани от политически решения да пращат по-малки такси и да намаляваме работните места. До това довежда всичко.
Връщам ви обаче към Южен поток, защото се хващам за това, че политиците не трябва там да бъркат с голи ръце изобщо в енергетиката не по този начин. Но все пак общественият интерес как може да бъде защитен? Как да знаят българите, че нещо от данъците им утре няма или от и в пъти отгоре няма да отива в
голяма черна дупка? Аз досега не съм видял нито едно сериозно икономическо изказване. Каква е стойността на проекта? За колко години се възстановяват тези средства?
Очаквате ли поне информация за българския бизнес, включен във всичко това? За
не,
нашите
аз
фирми?
Предполагам, че тези хора, тези фирми, които са сключили бизнеса, там нещата, параметрите са ясни. Цената е това за този труд. Но фактически цели всички финансови потоци, изплащането на разходите, какъв е играч е страната в подобиоше? Аз до сега не съм чул една сериозна експертиза, една сериозна оценка в това отношение. Имаме политически изказвания в целия диапазон от хората от Реформаторския блок, които говорят така общи политически изрази, сутринта го слушах, приятел ми и така нататък, господин Белин Димитров, но това са общи приказки или пък настойни в нещата, които толкова ефективно го лъква. Дайте да видим цифрите, дайте да видим числата, дайте да видим финансовите потоци, дайте да видим скоро се пълни. Аз ще ви кажа нещо, което може би не е известно на българските слушатели. Северният поток е пълен 30%.
Така.
Тръбата. Тя не може да се изплаща в момента.
Същото може да се окаже и при нас.
Какво става с нас? А никой не говори, което е много съществено, кой ще е потребител на гъста? Защо говорим само България? Това означава, че ние имаме само слаба политическа класа. Кой ще потребява гъста? Не този, който я пренася. А потребява и гъста Италия,
Австрия,
Германия, може би. Германия, може би, но това означава, тъй като тя отива до Бумгартен, знаете, тръбата. Така че това са въпроси, 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 за голямо съжаление, българина и българския гражданин и българския стопански елит никога няма отговор на тези въпроси, както нямаше отговор на въпроси кой изключи договорите с ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ 3 и защо така ги изключи на подобни преференциални прави отново от правителство. Защо? Кой взе решенията в края на краищата за тези солари 1200? Кой ги разреши мегавата? Кой взима тези драстични решения, които разрушават цялостната инфраструктура и защо сега, например, с тази ценова политика износа на това, токът, който изнасяме, е по-ефтин, отколкото тока, който снабдяваме българските предприятия и по този начин ги наказваме и ги правим да бъдем неконкурентоспособни.
Много въпроси от името на българския бизнес поставихте, тъкмо за една от най-тежките сектора с най-тежки проблеми, енергетиката. Уви, останаха много незададени въпроси към Божидар Данев, но тук изтече нашето време, така че ви благодаря за това участие.
И благодарим ви на вас.